Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 20-ն է։ Խորհրդարանի փոխխոսնակը պարզաբանում է, թե որ դեպքում է հնարավոր արտահերտ ընտրությունների տարբերակը։ Գերիների ստույգ թիվը հայտնի չէ, հաստատվում են նրանցից մի քանիսի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի փաստեր։ Գործադիրը պատասխանում է օրենսդիրի հարցերին։ Միացյալ Նահանգներում այսօր երեկոյան իշխանությունը կստանձնի դեմոկրատական Ջո Բայդենը։ Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները նոր վարչակազմի օրոք։ Հրանտ Դինքի մասին ֆրանսիացի հեղինակի վեպը թարգմանվել է հայերեն։ Ապա կորոնավիրուս, շատերը ընտեսում են դիմակ կրելու պահանջը, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մի քանի ժամից Վաշինգտոնում կմեկնարկի Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի երթմնակալության արարողությունն առաջին անգամ վերջին 152 տարիների ընթացքում պաշտոնից հեռացող նախագահը չի մասնակցի երկրի նոր ընտիր ղեկավարի պաշտոնամուտի արարողությանը մոտ 2 ժամ առաջ Դոնալդ Թրամփը լքել է Սպիտակ տունը ուղևորվելով Ֆլորիդա։ Անցած գիշեր Թրամփը Սպիտակ տանը հանդես եկավ հրաժեշտ ելույթով, պնդելով, որ իր քառամյա կառավարումն աչքի ընկել մի շարք հաջողություններով աշխարհում, մեզ կրկին սկսել են հարգել, հայտարում էր Թրամփը։ Թուրքիան Միացյալ Նահանգների դաշնակիցն է, որը սակայն շատ հաճախ գործում է այնպես, կարծես նման դաշնակից չի հանդիսանում։ Անցած գիշեր կոնգրեսում ընթացող լսումների ժամանակ հայտարարել է ընտրյալ նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի կողմից պետք արտուարի պաշտոնում առաջադրված Անթոնի Բլինքենը. Անընդունելի է, երբ մեր ռազմավարական կամ այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակիցն իրականում գործակցում է մեր գլխավոր ռազմավարական մրցակցի Ռուսաստանի հետ, հայտարարել է ապագա պետքարտուարը։ Թրամփի վարչակազմի կողմից Իրանի դեմ իրականացվող առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը տապալվել է այսօր Թեհրանում, հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Թրամփի քաղաքական կարիերան ավարտվել է, բայց միջուկային համաձայնագիրը դեռ գոյություն ունի։ Այժմ գնդակը Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմ մի դաշտում է, հայտարում է Իրանի ղեկավարը։ Ադրբեջանը մեծացնում է Ռուսաստանի տարածքով արտահանվող նավթի ծավալներն, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է ռուսական տրանսնեֆտ ընկերության մամուլի քարտուղար Իգոր Դյոմինը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը Սոքարը 2021 թվականին Ռուսաստանի տարածքով 1 000 000 տոննա նավթ կարտահանի։ Ռուս պաշտոնյայի խոսքով առաքումներն իրականացվելու են Բաքու Նովորոսիսկ խողովակաշարով։ Տարածաշրջանի պետությունները կարող են օգտվել Ղարաբաղյան հակամարտության շրջանակներում վերաբացվող տարանցիկ հաղորդակցության ուղիներից, Ռասիսկա գազետապաշտոնաթերթին տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ռաշիդ Նուրգալիևը։ Այդ ուղիներից կարող են օգտվել նաև հարևան երկրները՝ Ռուսաստանը, Իրանը, Թուրքիան և Վրաստանը։ Դա հիմնարար նախադրյալներ կստեղծի ձգձգված Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ լուծման համար, նշել է Նուրգալիևը։ Աբխազիայի իշխանությունները հրաժարվում են Ռուսաստանին արտահանձնել Յապոնիա մականունով հայտնի քրեական հեղինակություն Վյաչեսլավ Իվանկովի սպանության մեջ կասկածվող անձանց, այս մասին այսօր հայտարարել է Աբխազիայի գլխավոր դատախազությունն։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը պաշտոնական դիմում էր ներկայացրել Սուխումի իշխանություններին, պահանջելով արտահանձնել 2009 թվականին կատարված սպանության մեջ կասկածվող անձանց։ Աբխազիայի սահմանադրությունն արգելում է երկրի քաղաքացիների արտահանձնումը օտար պետություններին, նշված է գլխավոր դատախազության հայտարարության մեջ։ Պաշտոնական Բուդապեշտը կոչ է անում ԵԱԿ ղեկավարությանն Ուկրաինայի հունգարացիներով բնակեցված շրջաններում մշտադիտ արկման առաքելություն տեղակայել։ Նման առաջարկով է հանդես եկել Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոն, պնդելով, որ դիտորդների տեղակայումն Ուկրաինայի անդերկարպացյան մարզում անհրաժեշտ է մեջբերում, հաշվի առնելով այստեղ բնակվող հունգարացիների հասցեին հնչող ֆիզիկական հաշվեհարդարի սպառնալիքները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոյեմբերի 9-ի չարաբաստիկ համաձայնագրից հետո ընդդիմությունը պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, և ժամանակավոր վարչապետ է առաջադրում Վազգեն Մանուկյանին։ Իշխող իմ քայլի համոզմամբ ճգնաժամից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է անցկացնել արտահերտ ընտրություններ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանի հետ զրույցում նշել է պայմանները, որ որոնց դեպքում հնարավոր կլինի արագ լուծել արտահերթի հանելուկ, աստղեկի հետ զրուցել են նաև ընդդիմադիր պատգամավորները։
Իշխանությունը կգնա արտահերթի, եթե խորհրդարանական ընդդիմության հետ հնարավոր լինի հասնել համաձայնության, որ վարչապետի հրաժարականի դեպքում նոր թեկնածու չեն առաջադրի, որպեսզի գործընթացը գնա նոր ընտրության։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ Ալեն Սիմոնյանը։ Գործող ազգային ժողովը կարծակի, եթե Փաշինյանը հրաժարական տա, խորհրդարանն էլ երկու անգամ չընտրի վարչապետ։ Սիմոնյանը չբացառեց, որ ընդդիմադիրների հետ կոնսենսուսի չհասնելու դեպքում արտահերտ ընտրություններ ընդհանրապես չլինեն։ Սիմոնյանը չբացառեց, որ ընդդիմադիրների հետ կոնսենսուսի չհասնելու դեպքում արտահերտ ընտրություններ ընդհանրապես չեն լինի։
Եթե ընդդիմությունը ի վիճակի չէ, գիտակցում է, որ չի կարող մասնակցել, ինչ ասեմ, ինչի պետք է մենք ընտրություններ անենք։
Բարգավաճ Հայաստանի մի քանի պատգամավորներ այսօր հրաժարվեցին հարցազրույցից։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանը Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունները պարզ շանտաժ որակեց. «Եթե չուզեն գնալ ընտրությունների, կարող են բոլորի, այդ թվում ընդդիմության վրա գցել մեղքը»,  կարծիք հայտնեց։
Այսինքն իրենք ինչ են ասում։ Հարգելի ընդդիմություն, դուք էլ գիտեք, մենք էլ գիտենք, որ երկրում չգնաժամ է։ Չգնաժամի լուսման մի քանի տարբերակ կա, ոնցից մեկ իրենք տեսնում են Փաշինյանի հրաժարական և նոր ընտրություններ, մենք դա չենք տեսնում որպես ճգնաժամի լուծում, և նրանք հիմա ինչ են անում։ Ուսում են, մենք կմնանք երկիրը վարի կտանք, կավիրենք ինչ էլ մնացել է, բայց մեղավոր ընդդիմությունն է, որովհետև չի համաձայնվում մեր հետ գնալ ընտրությունների։
Ալեն Սիմոնյանը այսօր փակագծեր բացեց։ Դեկտեմբերի 29-ի հանդիպմանը Փաշինյանը թե Ծառուկյանին, թե Մարուկյանին առաջարկել է հրաժարականի դեպքում մի առաջադրեք թեկնածու գնանք արտահերթի։ Դրանից հետո ըստ նրա քննարկումներ չեն եղել։ Լուսավորից Գևորգ Գորգիսյանը չհերքեց Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունները։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ տարեվերջին հանդիպած խորհրդարանական ընդդիմադիր ԲՀԿ և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների ղեկավարները լրագրողների հետ զրույցում պնդել էին, մերժել են վարչապետի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու օրակարգը, պնդելով նա պետք է հեռանա։ Բարգավաճ Հայաստանը հայրենիքի փրկության շարժմանն է միացել, որի վարչապետի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն է։ Լուսավոր Հայաստանի թեկնածուն Էդմոն Մարուկյանն է։ Այս երկու ուժերն էլ պնդում են, արտահերթը Փաշինյանի վարչապետության օրոք չի կարող անցկացվել, այլ իրենց առաջարկած ժամանակավոր վարչապետի։ Իշխանությունն էլ այս տարբերակն է անընդունելի համարում։
Պատճառը, որը որ գտել են, որը որ փորձում են շահարկել, որը որ հանրության կողմից չի ընդունվում, որտեվ իշխանությունը, գործող իշխանությունը կազմակերպել է ընտրություններ ու հիմա էլ կարող է կազմակերպել ընտրություններ, որոնք վստահություն կունենան հանրության մոտ, իսկ եթե վստահություն չի լինի, աստված մի արածե, որը ես բացառում եմ, մեր ժողովուրդը շատ լավ գիտի, թե ինչպես դրան արձագանքի։
Գորգիսյանն ասում է, իրենք նել պատրաստ են գնալ արտահերթի, բայց Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած ընտրություններից հետո քաղաքական այսօրվա ճգնաժամը չի հաղթահարվելու։ Իշխանության առաջարկն այսօր էլ մերժում են։ Այն օրը, երբ Փաշինյանը հրաժարական տվեց, վարչապետի պաշտոնում իրենք առաջադրելու են Էդմոն Մարուկյանի թեկնածությունը։
Լինելու են բախումներ, անվտանգության խնդիր է լինելու, եւ առավել եւս արդյունքները կասկածի տեղիք են տալու, որովհետեւ ես կարծում եմ իր ունեցած հեղինակությամբ եւ ռեսուրսներով նա չի կարողանալու երաշխավորել, որ գումար չբաժանվի իր նշած զինված խմբերը, որոնք կան հանրապետությունում, բայց այդպես էլ որևէ մեկը չբացահայտվեց, դրանք չազդեն ընտրությունների արդյունքների վրա, այսինքն ինչ-որ քաոտիկ process է լինելու, որի արդյունքում շահելու են նոր կարողացավ ավելի շատ գումար բաժանել եւ ավելի շատ զենքով ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։
Ալեն Սիմոնյանը մերժման մեջ այլ ենթատեքստ է տեսնում, վստահ է, որ նոր ընտրությունների դեպքում ազգային ժողովում քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացված կլինի, բայց շատ ընդդիմադիրներ ոչ։
Սրանով ընդդիմությունը ֆիքսում է, որ իրենք չեն կարող ուղղակի ընտրություններով որևիցե քաղաքական պատկեր փոխել, եւ դրա համար են խուսափում։ Նույնիսկ ես վստահ եմ, որ որոշները մտածում են, որ նորից նույն Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, նույն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մտածում են, որ կարող է նույնիսկ ընտրությունների միջոցով ազգային ժողովում չհայտնվել։
Լուսավոր Հայաստանից Գևորգ Գորգիսյանը վստահ է, որ իրենք կլինեն հաջորդ խորհրդանում։ Եվ իշխանությունը վերցրած։
Նրանք վստահ լինեին, որ իրենց պատգամավորների Իմքայլի չեն ընտրելու Էդմոն Մարուկյանին որպես վարչապետի թեկնածու, նրանք այսօր էլ հրաժարական կտային։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարասուն 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո գերության մեջ են մնում մի քանի տասնյակ մարդիկ։ Ադրբեջանը ուժի դիրքից է խոսում։ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ այլևս չկա, գերիներ չունենք, նրանք ահաբեկիչներ են, ինչու են հայաստանցիները առանց մեզ տեղյակ պահելու այցելում Ղարաբաղ, այս է Բաքվի բառապաշարը։ Հայ գերիների ստույգ թիվը հայտնի չէ, սակայն հայտնի է, որ նրանցից մի քանիսի նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունք է եղել։ Ահա մի դաժան պատմություն լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Այսօր Ստեփանակերտում հուղարկավորեցին պատերազմի մասնակից Արսեն Ղարախանյանին։ 43-ամյա տղամարդուդին հայտնաբերվել էր հունվարի 18-ին որոնողական աշխատանքների ընթացքում։ Կինը Վարդուի Ղարախանյանը ցավով ասաց, ամուսնուն հողին հանձնեցին հենց նրա ծննդյան օրը։
Այո, այսօր իր ծնունդն է, իր հուղարկավորությունն է։ Ներ չէ, պիտի ճշտեն տենան, այդ ինչ է եղել։
Կինն ասաց, ամուսնու մամնի վրա հրազենի հետքեր կան, կրակել են սրտին։ 4 երեխաների հայրը ադրբեջանցիների կողմից գրավված Հադրութի բնակիչ էր, պատերազմին կամավորագրվել էր, ընտանիքը նրանից 3 ամիս լուրջ ուներ։ Կինը պատմում է, որ ամուսնուն տեսել էին հունվարի 7-ին համացանցում ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերում ուրախացել։
Ինքը Հադրութում է եղել, ինքը միշտ տեղ է կրվել։ Վերջին անգամ հոկտեմբերի 8-ին խոսացել է երեխաների հետ, ասել է, ոնց եք, բան, վերջի օրը հետ է եղել խոսալու, 9-ին չեք խոսացել իրա հետ, 9-ից է լուրջում եք։
Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն ասում է, Ադրբեջանը խախտել է Եվրոպական կոնվենցիայով ամրագրված կյանքի իրավունքը։ Իթիվս այլ գերիների Արսեն Ղարախանյանի մասին հայցով եւս Հայաստանի կառավարությունը դիմել էր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, սկսվել է գործընթաց։ Արսեն Ղարախանյանի դեպքում եւս Ստրասբուրգ են ներկայացրել տեսագրությունների տեսքով ապացույցներն այն մասին, որ նա գերեվարված է։
Մարամասնի չգիտեմ դիակը ոնց հայտնում է, բայց մեր տեղեկություններով սպանվել է ոչ շատ վաղ։
Որերում
է սպանվել։ Այո, նշանակում է դատարանի կողմից որոշումը կիրառելու հետո է սպանվել։ Եվ որը նշանակում է, որ առավելևս նրանք կոպտական խախտել են կոնվենցիայի մեջ, արդեն հանգավանքներից է իրենք ոնց են արել այդտեղում, հետո դերել են այդտեղում է եղել, բայց ամեն դեպքում սա վկայում է կոնվենցիայի շատ կոպիտ վախնամասին, որը անպայման արձանագրելու ենք և ներկայացնել ենք մեր դիմի մեջ։
Կիրակոսյանի փոխանցմամբ ավելի քան 100 դիմում է ներկայացվել Ստրասբուրգ, դրանց թվում նաև պատերազմի ավարտից հետո խցաբերդից գերեվարված ավելի քան 60 պայստազորայինների մասին դիմումները։ Տարբեր տվյալներով Ադրբեջանում մոտ 200 հայ գերի կա։
Դե ընթացքեր տվել, քանի որ ներկայացրել ենք այդ հանձի հետ կապված նաև այլ անձանց խումբեր, որը հունվարի սկզբին ենք դիմել, և ծապոցների հիման վրա խնդրելով դատարանին կիրառել միջանկյալ միջոց, պարտավորեցնելով Ադրբեջանի ձեռնապահմանած խախտումներից, և եթե նմանատիպ իրավիճակում ենք հանդիպում, այդ արդեն Ադրբեջանի կողմից կոնվենցիայի կոպտական խախտումը համարվում, ոչ միայն ասենք 2-րդ հոդվածի խախտումը, այլ նաև 34-րդ հոդվածի խախտումը կոնվենցիայի, որը մենք մեր ներկայացրեցինք փաստաթղթերում կամրական ցավարի դեպքա շատ։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Խզմալյանն անդրադառնալով գերության մեջ Արսեն Ղարախանյանի սպանությանը ընդգծում է, Ժնևյան կոնվենցիաները ստորագրած Ադրբեջանը պարտավոր էր պատերազմից հետո առանց բանակցելու այս հարցի շուրջ վերադարձնել գերիներին, մինչդեռ հարևան երկիրը շարունակում է պատերազմական հանցագործությունները։
Քանի որ մենք գործ ունենք տասնամյակներ շարունակվող հայատյացության քաղաքականության մի մասնիկի հետ այս դեպքում, եւ բոլոր այդ առարկները, որոնք մինչ օրս շարունակում է Ադրբեջանը, նույնպես կազմում են այդ հայատյաց քաղաքականության, հայերի դեմ ռասական դիսկրիմինացիայի քաղաքականության մի մաս, Հայաստանը ունի հնարավորություն դիմելու արդարադատության միջազգային դատարան ռասական դիսկրիմինացիայի բոլոր ձևերի վերահսման վերաբերյալ կոնվենցիայի շրջանակներում։
Պաշտոնական Երևանը հստակ չի նշում, թե ադրբեջանական գերության մեջ քանի հայ գերի կա։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանից Հայաստան է վերադարձվել 54 գերի։ Այսօր ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ազատությանը փոխանցել է, որ մոտ ժամանակներս էլի գերիներ կվերադարձվեն։ Այդ հարցով բանակցություններ են ընթանում։
Ես կարող եմ ասել, որ ոչ թե բանակցություններ կան, այլ դա միակ ամենակարևոր բանն է, որ ամենօրյա ռեժիմով աշխատանք է տարվում, եւ գիտակցությունը կա, որ հանրության ամենակարևոր պահանջներից մեկը թերևս դա է։
Ուղիղ բանակցությունների մասին է խոսքը ադրբեջանական կողմի թե ռուսական խաղաղապահ ուժերի միջոցով։
Ես կարող եմ ասել, որ բոլոր հնարավոր հարթակները, դա լինի ուղիղ թե Ռուսաստանի միջնորդությամբ, ինչպես նաև միջազգային հարթակներում մեր ներկայացուցիչների եւ գործընկերների միջոցով։
Սիմոնյանը, սակայն, հստակ ժամկետ չնշեց, թե երբ հայրենիք կվերադարձվեն մյուս գերիները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ազգային ժողովում կառավարության անդամները պատասխանել են օրենսդիրների հարցերին, բնականաբար քննարկվել է Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի թեման։ Արտգործ նախարար Արա Այվազյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի համար անընդունելի են Շուշիի մշակութային կարգավիճակի մասին պաշտոնական Բաքվի մեկնաբանությունները։ Անդրադարձ է եղել նաև նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությանը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չենք անիքայլ, որը ժողովրդին կզրկի իշխանություն ձևավորելու լծակից, այսօր ազգային ժողովում պատասխանելով պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի արդարդ ընտրությունների մասին հարցին հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, այդպես էլ չհստակեցնելով, կլինեն արդարդ ընտրություններ և եթե այո, երբ։
Եթե խորհրդանական ուժերը շարունակեն մերժել անդիմադիր ուժերի այդ տրամաբանությունը, մենք համապատասխան դիրքորոշում կձևավորենք արդեն այդ իրողության նկատմամբ։ Բայց հարցը այն է, որ ձեր ասած բոլոր հարցերի լուծման համատեքստում վճռորոշ խոսքը պատկանում է ժողովրդին, և մենք չենք թույլ տա այնպիսի զարգացում, որ այս բանաձևը խախտվի։
Երբ նույն հարցը բարձրաձայնեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Արմեն Եղիազարյանը, պատասխանեց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, շեշտելով, որ այսօր առաջին անգամն է, որ ընդդիմության կողմից արտահերտի մասով նման հստակ դիտքորոշում է արտահայտվում։ Փոխվարչապետը ընդդիմադիրներին առաջարկեց ուշագիր ստորագրել արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։
Պետք չէ արտահերտ ընտրությունները կապել ինչ-որ հուշագրի և նախապայմանների։ Ես կարծում եմ, որ եթե դուք վստահ եք ձեր քաղաքական ուժի ձեզ վստահության վրա, պետք չեն այդ հուշագրերը, մեր հուսով եմ մենք հասկանում ենք ինչ հուշագրի մասին է խոսքը, եւ դուք վտանգ չպետք է զգաք։ Հակառակ պարագայում, եթե դուք վտանգ եք զգում, որ վտանգը չձոքացնելու համար պետք է այդ հուշագիրը, շատ ավելի կասկածի տակ է ձեր ղեկավարումը երկրում։
Հարց ու պատասխանի ընթացքում մի քանի անգամ հարց հնչեց գերիների վերադարձի մասին։ Չնայած Լուսավոր Հայաստանի Ծանի Սամսոնյանի հարցն ուղղված էր վարչապետին, ամբյոնին մոտեցավ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Այս փաստը դուր չեկավ պատգամավորին, և նա շատ սուր արձագանքեց.
Եթե դուք իմ հարցին պատասխանում եք ձեր ցանկությամբ, ապա ասեմ, որ դուք իմ հարցի հասցեատերը չեք։ Եթե դուք իմ հարցին պատասխանում եք վարչապետի ցուցումով, ապա դա նշանակում է, որ ինչպես Մոսկվայում վարչապետը չկարողացավ լուծել այդ հարցը, ապա նաև այստեղ ազգային ժողովի դահլիճում պարզապես ունակ և կարող չէ իմ հարցին տալ պատասխան։ Հետևաբար խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղը, ես ձեզ արձագանքելու ոչինչ չունեմ։
Նույն հարցը բարձրացրեց Լուսավորից մեկ այլ պատգամավոր Գևոր Գորգիցյանը, հայտարարելով, որ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա, քանի որ Մոսկվա վերջին այցը ցույց տվեց, որ նա չի կարողանում առաջ տանել Հայաստանի համար թիվ 1 առաջնահերթությունը գերիների վերադարձը։
Սա ապացուցում է, որ դուք այլևս այս կարևոր թեմայում Հայաստան և Ադրբեջան բանակցություններում դուք ունակ չեք լինելու այլևս պաշտպանել Հայաստանի շահերը։ Ըստ այդմ, ինչու եք դուք շարունակում պաշտոնավարել և ինչու չեք հեռանում։
Հայաստանի Հանրապետությունից միշտ գերիներ են եղել Ադրբեջանը։ Այդ ողջ ընթացքում երբեք ավելի մեծ թվով գերիներ Հայաստանի Հանրապետություն չեն վերադարձվել, քան վերադարձվել են նոյեմբերի 9-ից հետո։ Հիմա իմ հարցը հետևյալն է. Ինչու ես դահլիճում այդ հարցը այդ երկար տարիների ընթացքում չի ընչել, որ այ դուք, և ընդ որում այդ հարցը միշտ եղել է Հայաստանի օրակարգում, գերիների վերադարձը։ Ինչու այդ հարցը չի հնչել, որ երկար տարիներ ամենատարբեր ֆորմատներով եղել է հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, ինչի մենք ամեն անգամ և մեր կառավարության օրոքի միջայլով, և նախկին կառավարությունների օրոք այդ հարցը չի ընկել։ Դուք գնացիք գերիներին, չկարողացաք վերադարձնել, հետևաբար դուք ինչու հրաժարական չեք տալիս։ Ինչու այդ նույն հարցը չի հնչել ամեն անգամ, որ դուք այ գնացիք բանակցեցիք, Ղարաբաղի հարցը չկարողացաք լուծել, ինչու հրաժարական չեք տալիս։
ԲՀԿ-ական պատգամավոր Արայիկ Աղաբաբյանն էլ վարչապետին ուղված հարցի ընթացքում հայտարարեց, որ ի սկզբանե իր համար պարզ է եղել, որ Փաշինյանը գալիս է իշխանության Արցախը հանձնելու համար, ինչին ի պատասխան վարչապետը հակադարձեց. Այդ դեպքում ինչու աջակցեցիք մեզ ու մաս կազմեցիք մեր իշխանության։
Մի անգամ առիթ ունեցել էի խոսել դավաճանության մասին, ես պարզ հարց տվի. Հեռուստատեսություններով թմբկահարվող կամավորական ջոկատը, որը ձեր կուսակցությունը ստեղծեց, Այդ ջոկատ ի վերջո թե հասավ, թե չհասավ։ Գնաց մասնակցելու մարտական գործողություններին, թե չգնաց։ Ոչ։ Ոչ։ Եթե այդպես էլ մնաց հեռուստատեսային ռեպորտաժ, հեռուստատեսային գովաստ։ Այդ ունեք հիմնավորումները, բացեք այդ հիմնավորումները։
Պատերազմից հետո հարուցված 1358 քրեական գործերը գտնվում են նախաքննության փուլում, պատասխանելով հարցին, թե ինչու դավաճանների մասին ձեր հայտարարությունները, անհետևանք մնացին, հայտարարեց Փաշինյանը։ Նահրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամից կավարտվի Դոնալդ Թրամփի նախագահությունը արտաքին ասպարեզում ու մասնավորապես մեր տարածաշրջանում ինչ քաղաքականություն է վարելու 46-րդ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը, հայացք Երևանից այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ժամեր անց Վաշինգտոնում իշխանությունը ստանձնող Ջո Բայդենի վարչակազմը դժվար թե նկատելի փոփոխություններ կատարի հարավային Կովկասում ամերիկյան քաղաքականությունում։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեցին վերլուծաբանները։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Երևանում ու Ստեփանակերտում ուշադրություն գրավեց Յակոմինսկի խմբի համանախագահող երկրի Միացյալ Նահանգների համեմատաբար զուս պարզագանքը տեղի ունեցողին, երբ ըստ էության որոշիչ դեր ունեին Ռուսաստանն ու Թուրքիան, որոնց զինվորականներն էլ ի վերջո ստանձնեցին Արցախում և նրա շուրջ անվտանգության ապահովումը։ Նյու Յորքի Ամալսարանի Աբու Դաբիի մասնաճյուղում դասավանդող սոցիոլոգիայի պրոֆեսոր Գեորգի Դերլուգյանը այսօր Ազատության այդ զրույցում այսպես հիմնավորեց իր տեսակետը.
Я думаю, по отношению к Южному Кавказу никакой, потому что это очень дальний и не самый важный район мира.
Կարծում եմ Հարավային Կովկասի ուղղությամբ ամերիկյան քաղաքականությունում որևէ փոփոխություն պետք չէ սպասել, որովհետև սա աշխարհի շատ հեռու և ոչ այդքան էլ կարևոր տարածաշրջաններից է։ Հարավային Կովկասը ինչ-որ կարևորություն ուներ և կարող է ունենալ Ռուսաստանի ու Իրանի հետ հակամարտության ժամանակ։ Սա իրականում, այսպես ասած, անցումային տարածաշրջան է, բայց եթե նման հակամարտություններ տեղի չունենան և եթե Ռուսաստանի հետ հակամարտությունը ստանա ոչ ռազմական ու ոչ տնտեսական բնույթ, ապա, կարճ ասած, Կովկասը նշանակություն ուներ հնարավոր ռազմակայանների ու նավթագազամուղերի պատճառով։ Ռազմակայաններն ու նավթագազամուղերը Հայաստանի հետ ուղղակի կապ չունեն։ Եթե Ռուսաստանի հետ հակամարտությունը ընթանա դիվանագիտական, գաղափարախոսական կամ անգամ տնտեսական ուղով, ապա դժվար թե Հարավային Կովկասի համար ինչ-որ բան փոխվի, որովհետև չեն սպասում ժողովրդավարության հետագա տարածում և նոր պատերազմներ։ Համենայն դեպս, կարծում եմ, ամենը նոր վարչակազմը կփորձի խուսափել նոր պատերազմներից։
Вот, и по крайней мере, новая администрация постарается избежать новых войн.
Հայաստանի արտգործնախարարության տրամադրած տեղեկության համաձայն ԱՄՆ-ն Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը ճանաչել է 1991 թվականի դեկտեմբերի 25-ին, 92-ի հունվարին հաստատվել են դիվանագիտական հարաբերություններ, Երևանում ամերիկյան դեսպանությունը բացվել է հաջորդ ամիս, իսկ Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանությունը 92-ի մարտին։ Անցած տարվա հուլիսին պատերազմի նախորեին ընդունված Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարության համաձայն մեջբերենք Հայաստանը կշարունակի զարգացնել բարեկամական գործընկերությունը և խորացնել ռազմավարական երկխոսությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ Հայաստանի զարգացման ու բարեփոխումների օրակարգի իրագործման, ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության, տարածաշրջանային և միջազգային կայունության ու անվտանգության ամրապնդման ուղղություններով, մեջբերման ավարտը։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն անցած տարվա հունվար-նոեմբեր ամիսների արդյունքով Միացյալ Նահանգները Հայաստանի 6-րդ խոշոր առևտրային գործընկեր պետությունն է՝ Ռուսաստանից, Չինաստանից, Շվեյցարիայից, Գերմանիայից ու Իրանից հետո։ 2020 թվականի առաջին 11 ամիսներին հայ-ամերիկյան երկկողմ առևտուրը կազմել է 132.4 միլիոն դոլար կամ Հայաստանի ողջ արտաքին առևտրի 4%-ը։ 1992 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգները ավելի քան 2 միլիարդ դոլար աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանին։ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդերյանի կարծիքով Բայդենի վարչակազմը նախ եւ առաջ կենտրոնանալու է Չինաստանի ուղղությամբ, հաջորդ կարևոր տարածաշրջանը Եվրոպան է։ Ռուսաստանը առաջնային չէ եւ եթե Վաշինգտոնում անգամ որոշեն ինչ-որ նախաձեռնությամբ հանդես գալ Մոսկվայի ուղղությամբ, ապա այն ավելի շատ իրեն զգացնել կտա օրինակ Ուկրաինայում և Կենտրոնական Ասիայում, քան Հարավային Կովկասում։
Ես կգեմ մեր ցերիտորիկա։ в Америке вообще вот этот маятник.
Որոշ չափով կփոխվի ԱՄՆ հռետորաբանությունը, թե Միացյալ Նահանգները ինչ արտաքին քաղաքականություն պետք է վարի, ավելի շատ իզոլյացիոնիստական, թե հոգուտ գլոբալիզացիայի, այդ ճոճանակը ԱՄՆ-ում միշտ է գնում գալիս եւ քաղաքական առումով այն արտահայտվում է այդ երկրի հանրապետական ու դեմոկրատական կուսակցությունների վարած արտաքին քաղաքականությունների տեսքով։ Բայդենի օրոք հռետորաբանությունը փոքրինչ ավելի գլոբալիստական կլինի։ Թրամփը շատ յուրահատուկ նախագահ էր Միացյալ Նահանգների նախորդ 70-80 տարիների ընթացքում, ուստի դույզը ինչ այլ ռետորաբանություն կլինի։ Ինչ վերաբերում է հարավային Կովկասին առնչվող ամերիկյան իրական քաղաքականությանը, չեմ կարծում, թե լուրջ ինչ-որ փոփոխություններ տեղի կունենան։
Что касается реальной политики в отношении Южного Кавказа, я не думаю, что могут произойти сколь-либо серьёзные изменения.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ջո Բայդենի նախագահության համար արտաքին ասպարեզում լուրջ մարտահրավեր կլինի նաև Անկարայի հետ հարաբերությունները, այսպես կոչված ստրատեգիական գործընկեր, այդպիսի գնահատական է տալիս ապագա պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Նրան այդ պաշտոնում հաստատելու լսումների ընթացքում սենատոր Բոբ Մենենդեսը ոչ պակաս խիստ մեկնաբանություններ է արել Անկարայի հասցեին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը ստանցնող դեմոկրատ Ռոբերտ Մենենդեսը դատապարտում է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական հարձակման ընթացքում Թուրքիայի սադրիչ գործողությունները, կոչ անում Ջո Բայդենի վարչակազմին աջակցել հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին։ Նախորդին ամերիկյան օրենսդիր մարմին էր հրավիրվել դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի թեկնածու Էնթոնի Բլինքենը, պատասխանելու օրենսդիրների հարցերին նոր վարչակազմի արտաքին քաղաքականության շուրջ։ Մենենդեսի գլխավոր հարցերից մեկը Վաշինգտոնի դաշնակից Անկարայի վերաբերյալ էր։ Ինչպես է արձագանքելու նոր վարչակազմը Թուրքիայի քայլերին։ Ազդեցիկ սենատորը հիշեցրել է Անկարայի ապակայունացնող քաղաքականության մասին, Սիրիայից մինչև Լեռնային Ղարաբաղ լրագրողների և իրավապաշտպանների դեմ շարունակվող քրեական հետապնդումներ։ Սենատորն ընդգծել է Ռեջեփ Էրդողանի բացահայտ աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի բազմաթիվ զոհերի հանգեցրած ագրեսիվ գործողություններին, անհանգստություն հայտնելով նաև Ադրբեջանի պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ։
Արդյոք Բայդենի վարչակազմը պարզորոշ կերպով տեսնում է Էրդողանի ժամանակվա Թուրքիան։
President Trump, in my opinion, coddled Erdogan. And he continued to move forward.
Պետքարտուղարության ղեկավարի թեկնածուին այս հարցն ուղղելի սենատոր Մենենդեսը կարծիք էր հայտնել, թե Դոնալդ Թրամփը գուրգուրում էր Էրդողանին եւ վերջինս էլ շարունակում էր առաջանալ այդ ջախջախիչ միջոցներով։
We are very clear-eyed, and the bottom line is that Turkey is an ally that in the many ways you cited is not acting as an ally should.
Մենք շատ հստակ ենք տեսնում դաշնակից Թուրքիան բազմաթիվ հարցերում, ինչպես նշեցիք, չի գործում այնպես, ինչպես պետք է գործի։ Սա շատ լուրջ մարտահրավեր է մեզ համար եւ մենք շատ հստակ գիտակցում ենք այդ ամենը։
This is a very, very significant challenge for us and we're very clear-eyed about it.
Մեկ այլ հարցի պատասխանելով ընտրյալ նախագահ Բայդենի կողմից պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրված Բլինքենը Թուրքիային այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակից է անվանել.
Strategic so-called strategic partner of ours would actually be in line with one of our biggest strategic competitors in Russia is not acceptable. I think we
Անընդունելի է, երբ մեր ռազմավարական կամ այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակիցը իրականում գործակցում է մեր գլխավոր ռազմավարական մրցակցի Ռուսաստանի հետ.
In line with one of our biggest strategic competitors in Russia.
44-օրյա արյունալի պատերազմի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը մի քանի անգամ հանդես է եկել հայտարարությամբ, քննադատելով Թրամփի վարչակազմին Լեռնային Ղարաբաղի հարցում пассив քաղաքականության համար եւ հորդորելով գործունքայլեր ձեռնարկել կրակը դադարեցնելու հարցում։ Բայդենը պնդել էր, որ Թրամփը պետք է պահանջի Թուրքիայից հեռու մնալ հակամարտությունից եւ վերջ տալ վարձկաններ փոխադրելուն։ Նախորդին սենատի լսումների ընթացքում Բայդենի կուսակից Մենենդեսը խոսել է նաեւ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցից։ Դեմոկրատ գործիչով 2019 թվականին արտասուքն աչքերին էր ընթերցում հայերի ցեղասպանության մասին սենատի բանաձևը, նոր վարչակազմից ակնկալում է հետևել կոնգրեսի երկու պալատների կողմից միաձայն ընդունված բանաձևին և ճանաչել Թուրքիայի կողմից 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը.
Դժվար է ընկալել, երբ մեր դեսպանները Հայաստանում երբեք չեն արտաբերում ցեղասպանություն բառը։ Հուսով եմ, որ դա կփոխվի։
Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը ստանձնող Ջո Բայդենը ողջունել էր Սենատի կողմից այդ բանաձևի ընդունումը, խոստանալով նախագահ դառնալու դեպքում սատարել հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին։ Թրամփի հերացող վարչակազմը աշխատանքային վերջին ժամերին ի դեպ ստորագրել է թուրք-ամերիկյան նախմկահարույց մի փաստաթուղթ, որը Թուրքիային օրինական իրավունքներ է տալիս տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդների և այլ փոքրամասնությունների կրոնամշակութային ընդարձակ ժառանգության նկատմամբ։ Այս քայլը բողոքի ալիք է բարձրացրել Ամերիկայի հայկական հունական մշակութային իրավապաշտպան ազդեցիկ կազմակերպությունների շրջանում։ Էրդողանի վարչակազմը, որը բոլորովին վերջերս էր միջազգային հանրության կոշտքնադատության թիրախում հայտնվել Ստամբուլում գտնվող ուղափառ քրիստոնեական աշխարհի կարևորագույն կառույցներից մեկը, Սուրբ Սոֆիայի տաճարը մսկիթի վերածելու համար նոր հուշագրի շնորհիվ ընդդիմախոսների պնդմամբ նմանօրինակ որոշումներ կայացնելու նոր իրավունքներ կստանա։
Թրամփը Բայդենին չի շնորհավորում, բայց ամերիկացիներին առաջարկում է աղոթել նոր ադմինիստրացիայի հաջողության համար։ Թրամփը ներման հրամանագրեր է արձակում, արդեն հեռացել է Սպիտակ տնից, իսկ Բայդենը պատրաստվում է ինաուգուրացիային։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ-ի նոր ընտիրնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը մի քանի ժամից կստանձնի պաշտոնը դառնալով Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահ, երթմնակալության արարողությունը մեկնարկելու է Երևանի ժամանակով երեկոյան 9-ին։ Պաշտոնից հեռացող Դոնալդ Թրամփը, խախտելով Ամերիկայի ընդունված ավանդույթները, Սպիտակ տանը չհյուրընկալ է Ժոզեֆ Բայդենին, ինչպես նաև չի մասնակցելու նրա երթմնակալության արարողությանը։ Արարողությունից 4 ժամ առաջ նա կնոջ Մելանիա Թրամփի հետ դուրս եկան Սպիտակ տնից, ուղաթիռով մեկնեցին Մերիլենդի ռազմական օդանավակայան, որտեղ նվագախմբով, պատվո-պահակախմբով կազմակերպվել էր Թրամփի մեկնումի միջոցառում։ Պաշտոնը լքելու վերջին պահին ևս Դոնալդ Թրամփը ելույթ ունեցավ այստեղ հավաքվածներին, խոստանալով միշտ պայքարել ամերիկացիների համար.
You are amazing people. This is a great, great country. It is my greatest honor and privilege to have been your president.
Դուք զարմանալի մարդիկ եք, սա հզոր երկիր է և ինձ համար մեծ պատիվ է և արտոնություն լինել ձեր նախագահը, ասաց Թրամփը, խոստանալով վերադառնալ ինչ-որ ձևով։ Հանրապետական առաջնորդները, փոխնախագահ Մայք Փենսը, սենատում և ներկայացուցիչների տանը, հանրապետականների ղեկավարները ներկա չգտնվեցին Թրամփի հրաժեշտի արարողությանը։ Նախագահական օդանավով Թրամփը Մերիլենդի օդանավակայանից մեկնեց Ֆլորիդայի իր առանձնատունը։ Ավելի վաղ Սպիտակ տնից վերջին տեսաուղերձում Թրամփը գովաբանել էր իրեն, նշելով իր նախագահության 40-ամյա ժամանակահատվածի ձեռքբերումները։
4 years ago we launched a great national effort to rebuild our country.
4 տարի առաջ մենք սկսեցինք վերականգնել մեր երկիրը, վերականգնել նրա ոգին և վերադարձնել կառավարության հավատարմություն իր քաղաքացիներին։ Մենք առաքելություն ստանձնեցինք ամերիկան կրկին հզոր դարձնել բոլոր ամերիկացիների համար։ Ավարտելով ԱՄՆ-ի 45-րդ նախագահի պաշտոնավարման իմ ժամկետը, ես կանգնած եմ ձեր առաջ, անկեղծորեն հպարտ եմ այն ամենով, ինչին մենք հասանք միասին։ Թրամփը դատապարտել է հունվարի 6-ին կոնգրեսի վրա կատարված ցուցարարների հարձակումը, ասելով, թե բոլոր ամերիկացիները սարսափած էին կապիտոլիումի վրա հարձակումից։
Political violence is an attack on everything we cherish as Americans. It can never be tolerated.
Քաղաքական բռնությունը դա հարձակում է այն ամենի վրա, ինչը մենք փայփայում ենք որպես ամերիկացիներ, դա չի կարելի հանդուրժել։ Հիմա, ինչպես երբևէ, մեզ անհրաժեշտ է համախմբել մեր ընդհանուր արժեքների շուրջ, ասել է նա։ Թրամփը, չտալով Բայդենի անունը, ասել է, թե աղոթում է նոր վարչակազմի, նրա հաջողության և Ամերիկան անվտանգ և բարգավաճ պահպանելու համար։ Պաշտոնից հեռանալուց առաջ Դոնալդ Թրամփը ներում է շնորհել կամ պատիժներ է մեղմացրել ավելի քան 140 դատապարտվածների համար, այդ թվում իր նախկին խորհրդական Սթիվ Բենոնին ներում է շնորհել, ով Թրամփի խորհրդականն էր 2016 թվականի ընտրությունների քարոզարշավում։ Աշխարհի առաջնորդներից շատերը թեթևացած շունչ քաշեցին առաջին ամերիկան Թրամփի քաղաքականության ավարտի կապակցությամբ։ Նորընտիր նախագահ Ժոզեֆ Բայդենի երթմնակալության օրը նրան ողջունել են Եվրամիության առաջնորդները, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը և Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Սա նոր լուսաբաց է Ամերիկայում, որին մենք սպասում էինք։ Եվրոպան պատրաստ է նոր ստարտի մեր հին և ամենահուսալի գործընկերոջ հետ, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանում։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Բայդենի պաշտոնամուտը համարել է ամերիկյան ժողովրդավարության դիմացկունության արտահայտում և համոզիճապացույց, որ 4 երկար տարիներ անց Եվրոպան կրկին ընկեր ունի Սպիտակ տանը։
Once again, after 4 long years, Europe has a friend in the White House.
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը ողջունելով Բայդենին առաջարկել է նոր համաձայնագիր ուժեղ Եվրոպայի, ուժեղ Ամերիկայի և ավելի լավ աշխարհի համար.
Let's build a new founding pact for a stronger Europe, for a stronger America and for a better world.
Վաշինգտոնում անվտանգության ուժեղ հսկողությունը ներգրավված են 25,000 ոստիկաններ և ազգային գվարդիայի ծառայողներ, հյուրերը սկսել են ժամանել Կապիտոլիում ԱՄՆ-ի 46-րդ նախագահ 78-ամյա Ժոզեֆ Բայդենի երթհմնակալության արարողությանը մասնակցելու համար։
Կարասունչորսօրյա պատերազմի ընթացքում կիրառվել են միջազգային կոնվենցիաներով արգելված զինատեսակներ։ Մի քանի տասնյակ հայ զինծառայողներ ծանր այրվածքներ են ստացել ենթադրաբար ֆոսֆորից, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։ Արմանը մեքենայում էր, երբ սկզբում ուժգին հարված զգաց, հետո էլ այրող տաքություն հենց դեմքին ու մարմնին։ Պատմում է հրդեհվող մեքենայից դուրս բրցնել իրեն ու ծառայեկից ընկերոջը միանգամից չհաջողվեց։
Դռները արդեն չէին բացվում, մեքենայի հալվել էր, թե ինչ էր եղել։ Լուսամուտից դուրս ենք եկել փոքր։
Առաջին օգնությունն էլ ժամեր անց ստացան շտապ օգնության ճանապարհին, դեռ էլի փորձություններ էին սպասվում։
Մի քիչ առաջացանք այդ ժամանակ, մեր վրա կրակում էին, մարտի դաշտում էինք հենց։ Մենք չառաջացանք, ընդե խրամատներով գնացինք ասենք շտապօգնությանը։
Անոթաչու թրչող սարքի հարված էր, թե այլ զինատեսակի։ Արմանն ու ծառայեկիցն այդպես էլ չիմացան, փոխարենը բժիշկները գրեթե համոզված են։ 19-ամյա տղայի այրվածքները սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող զենքի հետևանք են։ Նախնական հետազոտություններն են փաստել, արդեն 5 վիրահատություն է անցել։ Այրվածքաբանության ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Կարինե Բաբայանի խոսքով,
մարած ունեցանք, այսպես ասած, wood lamp, որը ուղարկեցին մեր կոլեգաները Ամերիկայից, կոչվում է Save Lamp, որի միջոցով մաշկի մակերեսին կամ ուրիվ էց այլ մակերեսին մուտտեղում մենք կարողանում ենք տեսնել ֆոսֆորի մնացորդները։ Ենից պաս լյումինեսցենտային լամպ է, և այդ լամպով մենք կարողացանք տեսնել մաշկի մակերեսին, թե վնասված մակերեսին, թե մազերի հիմքում, թե կուստես աչքերի, թե ականջի խեցիներում ֆոսֆորի մնացորդներ։
Այրվածքաբանության ազգային կենտրոնը պատերազմի հենց առաջին օրն է ընդունել տարբեր աստիճանի այրվածքներ ստացած զինծառայողների, նրանց մեծ մասն արդեն բուժվել է, դուրս են գրվել, հիմա սակայն նրանք դեռ վերականգնման փուլում են։ Կենտրոնում բուժում ստացած 130 զինծառայողների գրեթե կեսի այրվածքներն ըստ բժիշկների նախնական հետազոտությունների սպիտակ ֆոսֆորի հետևանք են։ Վերջնական հետազոտություն Հայաստանում հնարավոր չէ անցկացնել։
Հետազոտվել են ոչ բոլորը, այն մասը, որը առողջացել արդեն գնացել են տուն, բնականաբար արդեն չեն կարող հետազոտել, որովհետև ինքը ֆոսֆորը մաշկի վրա մնում է ինչ-որ X ժամանակ, լվացվելուց, լանալուց և վերքերը մշակելուց հետո այդ ֆոսֆորը բանը խտությունն է, այսինքն քանակը քչանում է։
Ավակ սպան էլի, թերան ժորենքը զողվեց էլի, հետո մի ամիս կռիվ տալուց հետո ինքը զողվեց։ ինքն էլ է կյանքս մեր եկալ, ասեմ, որ իրանք այդ բանը չանենք, էլ մենք հուսուն ենք, էլի որ զզգանք։
20-ամյա Հունանը պատերազմի առաջին օրն էր վիրավորվել, ուշագնաց էր եղել։ Նրա այրվածքներն էլ բժիշկների համար անսովոր էին, կրկին կասկածել ու հետազոտել էին։ Պարզել, նախնական դրանք ավելի շատ բնորոշ են սպիտակ ֆոսֆորի ազդեցությանը։ Հունանը հիվանդանոցում մոտ 2 ամիս է բուժում ստացել, հիմա վերականգնողական փուլում է։ Ձերքերը այրվածքներից հետո դժվարությամբ է շարժում։
Հանգալից եմ ձեռներս եմ վարժում, բարապում է, հանգայ վերևասկեքներ էլ է անում։
Հունանի ու այրվածքաբանության ազգային կենտրոնում բուժում ստացած մյուս զինծառայողների համար դեռ 1-ից 1.5 տարի էլ պետք է լիարժեք վերականգնման համար, ասում է կենտրոնի տնորեն Կարինե Բաբայանը։ Եվ դեռ հարցական է, այդքանից հետո նրանց մոտ այլ առողջական խնդիրներ չեն առաջանա, թե ենթադրաբար սպիտակ ֆոսֆորից պատերազմի ընթացքում քանի զինծառայող ու խաղաղ բնակիչ այրվածքներ ստացել դեռ պաշտոնական թվեր չկան։ Ադրբեջանի կողմից Ժնևյան կոնվենցիաներով արգելված և քիմիական զենքի տարեր սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող զինատեսակ կիրառելու մասին հայկական կողմը հոկտեմբերի վերջին էր հայտնել, ահազանգելով ոչ միայն մարդկանց, այլև շրջակա միջավայրի վրա դրա բացասական ազդեցության մասին։ Ադրբեջանը կտրականապես հերքել էր հայկական կողմի այդ պնդումները։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերոստալիքների հաճախականությունների մրցույթը թեժ էր ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում։ Լոռիում մի ընկերություն, որի հայտը մերժվել է, անհաջողությունը քաղաքական հանգամանքներով է բացատրում, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորի Լոռի հեռուստաընկերությունը նախատեսում է դատարանում վիճարկել հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի օրերս կայացրած մրցույթի արդյունքները։ Ըստ որոնց Լոռի TV-ն հանրային մուլտիպլեքսի անվճար սլոթով, այսինքն վերգետնյա կապուղիներով հեռարձակվելու իրավունք չունի։
Լուրջ կասկածներ ունեմ ոչ միայն վատ սխալ գնահատելու համար, լուրջ կասկածներ ունեմ, որ կոռուպցիոն դրսևորումներ են եղել հանձնաժողովում։
Ըստ օրենքի յուրաքանչյուր մարզում թվային կապուղիով կարող է գործել միայն մեկ հեռուստաընկերություն։ Լոռիում մարզային հեռարձակման լիցենզիա է ստացել Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը, որը դեռ 10 տարի առաջ կայացած մրցույթում էր շահել այդ իրավունքն ու թվային հեռարձակմամբ սփռվում էր ամբողջ մարզի տարածքով։ Ֆորտունա հեռուստաընկերության տնօրեն Կարեն Արշակյանը հակադարձում է մրցակցի կասկածներին մրցույթի ոչ օբյեկտիվ լինելու մասին։ Շեշտում է, իրենք հաղթել են մրցութային փաթեթները 2 ամիս ուսումնասիրած հանձնաժողովի որոշմամբ։
Ինձ համար հասկանալի և ընկալելի է մարզային լիցենզիա չստացած առանձին գործընկերների տրամադրությունները, հիասթափությունները, բողոքարկելու ցանկությունը, բայց անհասկանալի է հաղթած մրցակցի հասցեին հնչող, այսպես ասած, մեղադրանքները, թե ինչ ենք մենք հաղթել։ Այդ հարցը պետք է տալ հանձնաժողովին, բնականաբար կոլեգիալ մարմին է հանձնաժողովը, և որոշում եք ասել, որ հաջողությամբ կարող էր ուրիշ հեռուստաընկերություն հաղթել։
Մրցույթին մասնակցած Վանաձորի Լոռի և Ալավերդու անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություններն ըստ արդյունքների ավելի քիչ միավորներ են ստացել։ Մրցույթը չհաղթարարած անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերությունը չի բողոքարկի արդյունքները։ Տնօրենը կարծում է, որ իր ներկայացրած մրցութային փաթեթն իսկապես զիջում էր իր մրցակիցների ներկայացրածին։ Մինչդեռ Լոռի հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Նարինե Ավետիսյանը համոզմունք ունի, թե ինչպես նախկինում, այնպես էլ այս տարի մրցույթն անցկացնողները կայացրել են քաղաքական որոշում։
Փաստացի հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը նախկին հանրապետական կուսակցության օրոք ստեղծված հանձնաժողովն է, որևէ բան այս ոլորտում չի փոխվել, միայն մի բան, որ Տիգրան Հակոբյանը այն ժամանակ է հանձնաժողովի անդամ եղել, իսկ այս իշխանության ժամանակ հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել։ Ես ցավում եմ, որ նրանք հիմա էլ կաշկանդված են։
Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերությունում ասում են, միայն գովազդներից ստացվող գումարներից են աշխատավարձ տալիս։ Վճարում թվային հեռուստահաղորդակների համար նախատեսված ամսական 350 000 դրամ վճարը, ինչպես նաև տեխնիկա ձեռքբերում ու փակում բոլոր պահպանման ծախսերը։ Կարեն Արշակյանն ասում է, ամսական մինչև 2 միլիոն են ծախսում այս ամենի վրա, և վստահեցնում, որ այդ բոլոր ծախսերը կատարվում են գովազդի հաշվին։ Մրցակից Լոռի TV-ում պնդում են հեռուստաընկերության իրական սեփականատերը և ֆինանսավորողը, մոսկվաբնակ մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի եղբայրը, նախկին հանրապետական պատգամավոր Կարեն Կարապետյանն է, նկատի ունենալով, որ Ֆորտունայի եթերում մշտապես գերակշռել են Կարապետյանի գործնեության մասին պատմող հաղորդումները։
Այդ հեռուստաընկերության սեփականատեր Կարեն Կարապետյանը, ափսոս որ ինքը այս ոլորտից հեռու մարդ է եւ իր համար հեռուստատեսությունը միայն ռոպագանդայի միջոց է։ Ուղղակի ցավում եմ, ափսոսում եմ, որ հեռուստատեսությունը դիտարկվում է միայն ընտրությունից ընտրություն հեռուստաընկերության կատարողների համար փող կպցնելու միջոց, իսկ սեփականատերերի համար հանրությանը ապակող նորոշելու միջոց։
Ֆորտունայի ղեկավարը հերքում է։
Չկա այդպիսի բան։ Չկա այդպիսի բան։ Մենք չունենք ոչ մի տեսակի, ոչ մեկից չունենք ինչ-որ հովանավորչական ֆինանսական միջոցներ։ Մենք չենք ֆինանսավորվում ոչ մի տեղից, ոչ մեկից։
Հայաստանում մարզային կապուղիով եթեր դուրս գալու իրավունք է ստացել 8 հեռուստաընկերություն։ Մրցույթը չհաղթահարած 5 հեռուստաընկերությունները հնարավորություն կունենան որպես հեղինակազոր ընկերություններ իրենց սեփական արտադրության ծրագրերը հեռարձակել միայն կաբելային ալիքներով եւ ինտերնետի միջոցով։ Արմավիրի այլ հեռուստախմբագրությունը եւս դժգոհ է մրցույթի արդյունքներից եւ առաջիկա 2 ամիսներին որոշում կկայացնի՝ դատարանում բողոքարկել մրցույթի արդյունքները թե ոչ։ Հայաստանյան 3 լրագրողական կազմակերպություններ որոշել են առաջիկայում ուսումնասիրել մրցույթում հաղթած բոլոր հանրապետական, մայրաքաղաքային ու մարզային հեռուստաընկերությունների հանձնաժողով ներկայացրած փաթեթներն ու մասնագիտական եզրակացություն հրապարակել կայացած մրցույթի մասին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Նույնիսկ Մոսկվայում քաղաքական սկանդալների էպիկենտրոնում Վերստին Ալեքսեյ Նավալնինը վերադարձել է Բեռլինից եւ անմիջապես ձերբակալվել, լսենք Ազավաբայանի հաղորդումը։
Քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի կինը Յուլիան պատմել է, որ իրեն հետևում են։ Նա մեքենայի լուսանկար է հրապարակել Instagram-ում, հստակեցնելով, որ այն արդեն 1 օր է կանգնած է իր տան մոտ։ Եկավ 37 թվական, իսկ մենք չնկատեցինք, գրել է Յուլիան Նավալնին։ Անդիմություն իշխանություն պայքարը Ռուսաստանում վերածվել է ըստեղության Պուտին Նավալնի պայքարի, հատկապես այն բանից հետո, երբ Ալեքսեյ Նավալնին 3 իր YouTube ալիքում հրապարակեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի անցկացրած հետաքնությունը Սևծովի ափին արդեն 10 տարուց ավելի կառուցվող Պուտինի աներևակայելի շքեղ ու անճաշակ պալատի մասին, նշելով, թե ռուսաստանցիներից գողացած գումարներով Պուտինի ընկերներն իրենց շեֆի համար կառուցել եւ այսօր էլ շարունակում են վերակառուցել աշխարհի ամենամեծ դղյակը, մի ամբողջ քաղաք, որը մի քանի տասնյակ անգամ ավելի մեծ է, քան Մոնակոն։ Ընդ որում այս պատմությունը նոր չէ, համացանցում Պուտինի պալատի մասին եղել են արդեն հետաքնություն և հոդվածներ։ Նավալնին սակայն ներկայացրել է սխեմաները, թե ինչ ձևով է այս պալատը կապված Պուտինի մտերիմ ընկերների և ազգականների հետ։ Շուրջ 2 ժամանոց ֆիլմի վերջին հատվածում Նավալնին նույնիսկ պատմում է նաև Պուտինի հնարավոր քաղաքացիական կանանց մասին, մի թեմա, որը տաբու է Ռուսաստանում և թերևս առաջին անգամ համացանցում է հայտնվում ապացույց, որ Պուտինի և Ալինա Ակաբայևայի ընտանիքները կապված են միմյանց հետ։ Ֆիլմում Նավալնին պատմում է, որ Ալինա Ակաբայևայի մայրը Պուտինի ազգականին է փոխանցել իր անշարժ գույքերից մեկի սեփականության իրավունքը եւ սա վկայող փաստաթուղթ է ներկայացրել։ Կրեմլը 3 արդեն արձագանքել է Նավալնի այս սկանդալային ֆիլմին։ Կրեմլը չի ցանոթացել Ռուսաստանի նախագահի պալատի մասին հրապարակմանը, ըստ էության դա ճիշտ չէ։ ՌԻԱ Նովոստին 3-3-ին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ 3 ավելի վաղ նա նաեւ հայտարարել էր, թե անհեթեթություն է այն Արտիկը, թե Կրեմլը վախենում է Նավալնից։ Հիշեցնեմ, Նավալնին Ռուսաստան է վերադարձել Կիրայքի օրը հունվարի 18-ին Բեռլինից, որտեղ շուրջ 5 ամիս նրան բուժում էին թունավորումից։ Արևմտյան մասնագետներ պնդում են, որ Նավալնին օգոստոսին թունավորել են նովիչոկ տիպի արգելված նյարդապարալիտիկ նյութով, իսկ ինքը Նավալնին իրեն թունավորելու մեջ մեղադրում է Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին եւ անձամբ Վլադիմիր Պուտինին։ Կրեմլից անկախ ռուսաստանցի փորձագետները գրում են, որ եւ Նավալնին և Կրեմլը անցել են արդեն բոլոր հնարավոր կարմիր գծերը և քաղաքական պայքարը Ռուսաստանում վերածվել է Նավալնի Պուտին պայքարի։ Նավալնին իր աջակիցներին կոչ է արել դուրս գալ փողոցներ և փողոցում պայքարել իշխանությունների դեմ, իսկ նրա թիմակիցները հայտարարել են, որ հունվարի 23-ին անց են կացնելու համառուսաստանյան բողոքի ակցիաներ։ Մոսկվայի իշխանությունները դեռ չեն արտոնել բողոքի ակցիան Մոսկվայում։ Նավալնու աջակիցները նաև ասում են, թե քաղաքական պայքարը Ռուսաստանում կարող է ընթանալ բելարուսական սցենարով եւ եթե իշխանությունները որոշեն Նավալնին կալանավորել երկար ժամկետով, պայքարը կարող է առաջնորդել Նավալնիի կինը Յուլիա Նավալնեն։ Նավալնին, հիշեցնեմ, ձերբակալել են հունվարի 17-ին Շերեմետյեվո օդանավակայանում Մոսկվա ժամանելուն պես եւ մերձ մոսկովյան Խիմկի քաղաքի ոստիկանության շենքում անցած դատավարությունը հունվարի 18-ին նրան դատապարտել էր 30 օրվա ազատազրկման, ավելին փետրվարի 2-ին պետք է անցնի դատական նիստ, որը կարող է դատապարտել քաղաքական գործչին մի քանի տարվա ազատազրկման իվ Ռոշեի գործով։ Արևմուտքը Ռուսաստանի իշխանություններին կոչ է անում անհապաղ առանց որևէ պայմանի բաց թողնել Նավալնուն, իսկ Ռուսաստանի իշխանություններն էլ հայտարարում են, թե սա երկրի ներքին գործն է եւ արևմուտքի պահանջները եւ կոչերը տեղին չեն։ Ռուսաստանցի Կրեմլից անկախ փորձագետները եւ ընդդիմությունը համոզված են, որ Կրեմլը թույլ չի տա, որ Նավալնին լինի ազատության մեջ։ Քաղաքական գործիչ Յաբլոկո կուսակցության առաջնորդներից մեկը Լև Շլոսբերգը մասնավորապես ասում է.
Человек, который не боится и говорит о том, что не боится, опасен для них.
Իշխանությունները վախենում են Նավալնիից։ Նավալնին, որ Կրեմլից չի վախենում եւ ասում է, թե չի վախենում, վտանգավոր է նրանց համար, սպանել դեռ չստացվեց, վախեցնել չկարողացան, պարտադրել, որ արտագաղթի նույնպես չկարողացան, մնում է ազատազրկումը։
Убить пока не получилось, испугать не смогли, в эмиграцию не выдавили, осталось тюремное заключение. Լիշենիե սվոբոդի։
Ասում է Լև Շլոսբերգը եւ կոչ անում չվախենալ իշխանություններից եւ պայքարել նրանց դեմ։ Հավելեմ նաեւ, Պուտինի աներևակայելի շքեղ պալատի մասին շուրջ 2 ժամանոց ֆիլմը YouTube-ում 1 օրում դիտել է 20 միլիոնից ավելի մարդ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
14 տարի եւ 1 օր առաջ 2007-ի հունվարի 19-ին Ստամբուլում դավադրաբար սպանվել է հայազգի գրող, հրապարակախոս, հանրային ակտիվիստ, լրագրող Հրանտ Դինքը։ Նրա մասին բազում հետազոտություններ են հրապարակվել, բայց կա նաեւ վեպ, որը ֆրանսիացի գրողը հեղինակել, այն արդեն թարգմանվել է հայերեն։ Լսենք Գայան Դանելյանի հաղորդումը։
2018 թվականին Ֆրանսիայում լույս տեսավ գրող լրագրող Վալերի Մանդոյի «Ակոս» խորագրով վեպը, որը հաջորդ իսկ տարի արժանացավ ֆրանսական գրական հեղինակավոր Ռենոդոտ մրցանակին։ Եվ ահա վեպը թարգմանվել է հայերեն Նյումեկ հրատարակության և Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության համագործակցության շնորհիվ։ Գիրքը ֆրանսենից թարգմանել է Սամվել Գասպարյանը։ Մեր զրույցի ընթացքում թարգմանիչը շեշտում էր, որ սա չափազանց ուշագրավ գիրք է, որը ներկայացնում է ոչ միայն Հրանտ Դինքի կերպարն ու գործունեությունը, այլև ողջ ժամանակակից թուրքական հասարակությունը։ Բացի այս, գիրքը ուշագրավ է նաև մեկ այլ տեսակետից։
Ես կարծում եմ, որ նոր խոսք է մեր գրական բնագավառում, մեր հրատարակչական գործում, ինչու՞։ Նախ ժանրի առումով շատ հետաքրքիր է գրված, հերոսը իհարկե Հրանտ Դինքն է, բայց շատ հետաքրքիր բաներ կան Ստամբուլի մասին։ Ստամբուլը շատ լավ է ներկայացված, եթե չես եղել Ստամբուլում, կարող ես գրքով հասկանալ, թե ինչ քաղաք է։ Մարդկային հարաբերությունների մասին շատ հետաքրքիր բաներ կան թուրքերի և ազգային փոքրամասնությունների, հատկապես քրդերի հետ կապված։ Անշուշտ իհարկե նաև հայերի հետ, հայ-թուրքերի հարաբերությունները, որովհետև եթե Հրանտ Դինքի մասին գրմես, արդեն պիտի գնաս պատմություն, արդեն պիտի գնաս ցեղասպանություն, այդ շերտերը ինքը շատ դամ ներկայացրել է։
Ակոս վեպի թարգմանիչը Սամվել Գասպարյանը համոզված է, որ գիրքը հայ ընթերցողը կարդա մեծ հետաքրությամբ։ Նրա համոզմամբ ժամանակակից հայ գրականությունն այսօրինակ գիրք չունի։ Ակոս վեպն էլ առայժմ միայն հայերեն է թարգմանվել։
Շատ հետաքրքիր գրելավություն է։ Երկխոսությունները ուղղակի նոր երկխոսությունների ձևեր են, այսինքն նոր բան մեր ընթերցողը շատ կգտնի այդտեղ, շատ հարուստ մինչ պարապաշար ունի, չափազանց հարուստ պարապաշար ունի և ժամանակակից, հատկապես ժամանակակից, և այդ իմաստը բավականին դժվար է թարգմանել գիրքը։ Մտադրություն կա, որ նաև կլինի թուրքերեն։
Այս օրերին Ակոս վեպի հեղինակը Վալերի Մանտոն Հայաստանում է և մասնակցում է իր գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսներին, քննարկումներին։ Ուշագրավ է, որ Վալերի Մանտոնը 2008-2013 թվականներին աշխատակցել է Շարլի Էբդո հանրահայտ ամսագրին, որի աշխատակիցների, իր գործընկերներից շատերի մահը 2015 թվականին ամսագրի վրա ահաբեկչական հարձակումից հետո չափազանց ծանր ազդեցություն է ունեցել, և հենց այդ ժամանակ էլ որոշել է ընդունել իր ընկերուհու կողմից Թուրքիա այցելելու հրավերը 3 ամսով, որի ընթացքում էլ տեղեկացել է նաև գրող լրագրող Հրանտ Դինքի ողբերգական պատմությանը։
Զարմանալին է, որ մեծ չէ ինքը, 32-33 տարեկան է գրել, հիմա ինքը 35-36 տարեկան։
Իսկ Հրանտ Դինքի կերպարի հետ կապված նոր բացահայտումներ կան այս վեպում։
Անպայման, անպայման։ մենք այնպեսի բաներ ենք իմանում, որ չգիտենք, որ օրինակ ենթադրենք, ես չգիտեի, որ ընտինքը երեք եղբայրներ են եղել հափոքր ժամանակ, 3, 5 եւ 7 տարեկան կարծեմ, եւ ծնողները վիճել են իրար հետ, այս երեք եղբայրը, եղբորը չեմ ուզի ասեմ դուսեն արել, բայց թե գնացել են, երեք եղբայրը գնացել են, որ հանոց են ընկել, չգիտեմ, այսպես էլ շատ հետաքրքիր բաներ կան տեսագրական հրանտիկի հետ կապված, բայց շատ հետաքրքիր ձևով է ներկայացնում ինքը հրանտիկին, ինքանը դա հրանտիկի մասին չի խոսում, բայց այն հիմնական բաները անպայման սպանությունը, ոնց է եղել, ինչ է եղել, այդտեղ էլ շատ հետաքրքիր մանրամասներ կան, որ մենք նորենք իմանում ենք, չգիտենք։
Այսինքն նա հիմնովին ուսումնասիրել է թե դինքի կյանքը, կենսագրությունը,
իհարկե,
ստեղծագործությունը,
գիտեք ինչ, շատ հարուստ քաղաքական ցանկ վերջում օգտված գրականությանը վեց աշխատանք արել, ջիրեն վիթխարի աշխատանք արել, ես իմաստով էլ լավ կլինի, որ մեր գրողները իմանան, թե երբ որ գիրք են գրում, ապա ոնց պիտի գրեն, նա կարդացել է բոլոր հոդվածները, ինչ որ գրվել է հրանտինքի մասին, բոլոր գրքերը, ինչ որ գրվել է հրանտինքի մասին, բավականին գրականությունը կարդացել հայոց ցեղասպանության մասին, հայեր թուրքեր հարաբերությունների մասին, այսինքն վեց աշխատանք արել, մոտավորապես տարի ու կես իր ասելու եմ ասում, տարի ու կես ուսումնասիրելուց հետո ամենօրյա ուսումնասիրություն, ուսումնասիրելուց հետո եւ հենց Ստամբուլում ապրելով ինքը հրանտինքի հետքերով, այսպես ասած, գնալով շատ է ափսոսում, որ չի ճանաչել հրանտինքին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ ավարտին համաշխարհային ու համահայկական պատուհաս կորոնավիրուսի մասին Հայաստանում շատերը սկսել են անտեսել դիմակ կրելու պահանջը, ինչու՞։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Վերջին շրջանում Երևանում ոչ միայն փողոցներում, այլև հանրային վայրերում ու սպասարկման կետերում դիմակ չկրողների թիվը զգալի է։ Պատճառը ենթադրությունների մակարդակում չթողնելու համար փորձեցինք պարզել հենց դիմակ չկրողներից։
Դիմակ ինչի՞ չեք կրում։
Մոռացել եմ։
Չեմ վախում կորոնայից։
Ինչու՞։
Չգիտեմ։
Չեք վարակվել դեռ։
Չէ։
Երբեք չեք էլ կրել։
Չէ։ Դու գանելին չեմ իմ ուծել։
Հանրապես ես վարակված եմ ու հակամարմիններս դեռ գործում են։
Բայց գիտեք, որ նաև կրկնակի վարակման վտանգ էլ կա, դեպքեր գրանցվել են։
Հա, գիտեմ, տեղյակ եմ, բայց ես իմ դիմադրողականության վրա վստահ եմ։
Տրանսպորտից նոր ենք, իջե դիմակն էլ որ դնենք, անես չի որ չունենք։
Տրանսպորտի մեջ էլ չեք կրել այսինքն։
Կրել եմ, այսինքն ջեբս կրած է։
Եթե չպահանջեն, չեմ կրի, որովհետև իրոք շունչս կտրտմա, չեմ կարողանում։
Իրանք գիտեն։ Եթե իրանց առողջության մասին չեն մտածում, ինչ ասեմ։
Եվ չկրելով, եւ իրենը վնասում, եւ գուցե դիմացին։
Որովհետեւ պատուճունը մեզ են անում, իրանցին։
Հա, եւ մի քիչ ավելի խճացել է թվերը հանգստացել են։ Նաեւ կախված է վերահսկողության թույլատումից, բայց դրանից խանդներում էլ են, առաջ խստորեն պահանջում էին, հիմա մի քիչ թույլատրել են։
Իրականում այո, եթե նախկինում որևէ փակ տարածք մուտք գործելիս դիմակի բացակայությունը լուրջ խոչընդոտ էր, ապա այսօր գրեթե ոչ մեկը դրան ուշադրություն չի դարձնում։ Մենք էլ փորձեցինք խանութ մտնել առանց դիմակի, միակ խոչընդոտը տեսախցիկը եղավ, նկարահանել չթույլատրեցին, իսկ դիմակի բացակայության մասին ոչ մի խոսք։ 2019 թվականի տարեվերջին Չինաստանում գրանցված կորոնավիրուսի առաջին դեպքը Հայաստանում գրանցվեց 2020 թվականի փետրվարի վերջին, Իրանից ժամանած քաղաքացու մոտ։ Մարտի 16-ից կառավարության որոշմամբ Հանրապետության ողջ տարածքում արտակարգ դրություն հայտարարվեց, որը մի քանի անգամ երկարացվեց, սահմանելով մի շարք սահմանափակումներ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժից, հավաքների ու միջոցառումների անցկացման արգելքից մինչև սահմանների փակում։ Պատասխանատվության միջոցներ նախատեսվեցին կարանտինի, մեկուսացման ու ինքնամեկուսացման ռեժիմների խախտման, անհատական պաշտպանության միջոցների չկիրառման համար։ Պարտադիր պահանջ դարձավ դիմակների կրումը ամենուրեք։ Սեպտեմբերի 12-ին Հայաստանում հայտարարված արտակարգ դրությունը փոխարինվեց կարանտինով, որը նաև մի շարք մացումներ բերեց։ Պատճառը վիրուսի տարածման նվազումներ, օրական հաստատված դեպքերի թիվը հասել էր միջինում 100-ի։ Սեպտեմբերի վերջին, սակայն, պատերազմի սկսվելուց հետո Հայաստանում վիրուսի տարածման երկրորդ ալիքը սկսվեց։ Էականորեն մեծացավ վարակվածների թիվը, օրական հասնելով մինչև 2500-ի։ Թվերը նվազել սկսեցին այս տարվա սկզբին, հիմա օրական միջինում գրանցվում է 300 նոր դեպք։ Արտակարգ դրության ու կարանտինի ողջ ընթացքում հակահամաճարակային կանոնների պահպանման վերահսկողությունը իրականացվում էր ոստիկանության կողմից։ Կանոնները չպահպանող թե քաղաքացիները թե տնտեսվարող սուբյեկտները տուգանվում էին դիմակ չկրելու համար, օրինակ տուգանքը կազմում էր 10,000 դրամ։ Դիմակ կրելու պարտադիր պահանջը կամ տուգանքը այսօր հանված չէ, բայց փաստացի տուգանվողներ չկան, վերահսկողությունը ոստիկանության կողմից թույլատրվել է։ Պաճառը փորձեցինք հենց ոստիկանությունից բարձել, հարցմանը գրավոր շատ կարճ պատասխան ստացանք։
Ոստիկանությունը իրավիճակով պայմանավորված ավելի ներողամիտ մոտեցում է ցուցաբերում եւ ծառայություն իրականացնող ոստիկանները հիմնականում նախազգուշացնում են։
Ներողամիտ մոտեցումը քաղաքացիների շրջանում փաստորեն զգոնության թուլացման բերեց, վտանգների մասին համաճարակաբանն է զգուշացնում։
Անընդհատ հրապարակում ենք ցածր դեպքեր, մարդիկ մտածում են, որ այսպես էլ կա, այլևս վիրուսը չկա ու պետքի ավելորդ մանզական պաշտպանիչ միջոցները կիրառել, անվտանգության կանոնները պահպանել։ Իրականում մենք արդեն խնդիրը տեսնում ենք, արդեն ցուցանիշների վերարտադրման, վիրուսի վերարտադրման ցուցանիշի աճում ենք, իսկ բնական է դա կբերի դեպքերի աճին, որ առաջկա 14 օրվա կտրվածքով մենք այդ աճը կդիտարկենք։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 309-ով, գրանցվել է մահվան 9 դեպք, հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը գերազանցում է 165,000-ը, փաստացի բուժվում է 7607 մարդ, կատարվել է 628,000-ից ավելի թեստավորում, գրանցվել է մահվան 3016 դեպք։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։